Азаттык радиосу сүйлөйт, Бишкекте саат 8 болду. Тарых кайталанганда, Кыргызстанда кайра эле жер басып алышууда.
Мен бул жерден хотя бы 4 соток эле жер алайын деп эле келдим. Андан башка мага эчтекенин кереги жок. Билбейм, жер бербей турган болсо, мен берди деген биз кетпейбиз, мен, например, кетпейм.
Польша авиакырсыктан өлгөн президенттин жана 100 адамды бир апта эскерет.
Жүйө туман каргаша болду деп бири айтса, техникалык бузук болгон ичинде деп бири айтышууда.
7 апрелдеги инкылапта жаракат алгандар эмне дешет?
Түшүнбөй калдыктан айтсам, элдер айтышатты, тарых эмесмен
чын эле эч ким акча берген жокпу ушул акцияга катышып бергендер үчүн?
Ага, лидери жокпу, биз өзүбүз чыгарганбыз.
Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти Тынара Абдыразаева Ала Туу аянтындагы окуяларды эскерди.
Бир нерсени мен ушунчалык жүрөгүм менен тойдум, ушул жаштарды биз ушунчалык коргармаган экенбиз. Жаштар деп биз аларды кичине басынткан экенбиз.
Алдыдагы 60 мүнөттө ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Бүгүн 12 апрель, дүйшөмбү, Прагадагы студияда мен Төрөкулдоров, алгач соңку кабарлар. Убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрү президент Курманбек Бакиевди кармоо тууралуу сунуш айтышкан, бирок ал бекитиле элек. Бул тууралуу Азаттыкка убактылуу өкмөт башчынын орун басары Өмүрбек Текебаев билдирди. Анын айтымында бул өкмөт Курманбек Бакиев менен сүйлөшүүгө барбайт. Мындан мурдараак убактылуу өкмөт президентти камакка алууну караштырып атканы тууралуу маалымат чыккан эле. Президент Бакиев орусиялык маалымат каражаттарына кызматтан кетпей турганын, бирок оппозиция менен сүйлөшүүгө даяр экенин билдирген. 7 апрелде Бишкектеги кандуу кагылышта Бакиев өлкөнүн түштүгүнө качууга аргасыз болгон. Тополоңдо 80 ашуун адам өлүп, дагы 100 кишилер жараат алган. Бүгүн Алмаз Атамбаев Москвага сапары тууралуу маалымат берет. Убактылуу өкмөттүн башчысынын орун басары Алмазбек Атамбаев Москвада Кыргызстанга берүүчү жардам тууралуу сүйлөшүп келди. Орус өкмөт башчысы Владимир Путин 8 апрелде убактылуу өкмөттүн төрайымы Роза Отунбаева менен сүйлөшүп, Москва Кыргызстанга колдоо көрсөтүүгө даяр экенин билдирген. Польшанын президенти Лех Качинскийнин сөөгү мекенине жеткирилди. Качинский менен өлкөнүн 100 жакын жетекчиси ишембиде Смоленскийдеги авиа кырсыктан абут болушкан. Польшада бир аптага аза күтүү жарыяланды. Лех Качинскийнин сөөгү эртең жерге берилет. Бул окуя боюнча Орусия, Украина, Литва жана башка айрым мамлекеттер да аза күтүп атышат. Өлкөнүн саясий, аскерий, диний жетекчилигинин өкүлдөрү Катынь шаарында 70 жыл мурда кылган поляк офицерлерин эскерүүгө баратышкан. Венгриядагы шайлоодо оппозиция жеңди. Өлкөнүн оңчул Фидес партиясы кечээки шайлоодо добуштардын 52% алганы кабарланууда. Венгриянын келерки премьер-министри Виктор Орбан жарандар үмүтсүздүккө каршы добуш беришкенин айтты. Бийликтеги социалисттер 19% добуш менен экинчи орунда турушат. Үчүнчү орунду көпчүлүк күтпөгөн радикал улутчулдар алышты. Алардын Жоббик партиясына добуштардын 16% тийди. Грузиядан Кыргызстанга дары-дармектер келди, бул тууралуу тышкы иштер министрлиги кабарлады. Европа биримдиги Кыргызстандын баш мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүүгө жардам бере турган болду. Бул тууралуу аталган биримдиктин атайын чабарманы Пьер Морель убактылуу өкмөт башчынын орун басары Өмүрбек Текебаев менен жолугушууда билдирген. Текебаевдин айтымында конституциянын долбоору иштелип чыкканда Венеция комиссиясына жөнөтүлөт жана бул үчүн эл аралык эксперттердин кеп кеңеши керек болот. Кыргызстандын эгемен тарыхында баш мыйзам бир нече ирет өзгөртүлдү. Соңку жолу баш мыйзамга эгер президент кандайдыр бир себептер менен милдетин аткара албай калса, анын ордуна талапкерди президенттик кеңешме аныктайт деген өзгөртүү кирген болчу. Бул кыргыз коомчулугунда кызуу талашты жараткан. Оппозициялык күчтөр президенттин мураскерин такка алып келгени жатат деп айыптап чыгышкан. Бүгүн Вашингтондо өзөктүк куралды жайылтуу боюнча конференция өтүп атат. Ага 47 мамлекеттин расмий өкүлдөрү келишти. Конференцияны АКШнын президенти Барак Обама өткөрүүдө. Алар атомдук бомбалар террористтердин колуна түшүп калбаш үчүн эмне кылыш керек дегенди талкуулашат. 2 күндүк жыйындын алдынан Обама бир топ өкүлдөр менен бетме-бет жолугушту. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев менен сүйлөшүүдө Обама Казакстан өзөктүк куралдан баш тартканын мактады. Мына ушул кабарларды интернеттен Азаттык чекит кейжи сайтынан да таап окусаңыздар болот. Эми бүгүнкү кабарга менен таанышып алалы, сөз Рейна Мелис кызында.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 12 апрелде республикада жамгыр жаап, тоолорго кар түшөт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 5-10, айрым учурларда 14, Ысык Көлүн айланасында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөндө 11-16 дараже жылыйт, Ысык Көл кылаасында 7-12, Талас аймагында 10-15, Ош Жалал Абад дубандарында 16-21 дараже жылуу, Баткенде 15-20, Тоолунарында 8-13 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте жамгыр жаайт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 5-10, айрым учурларда 14 метрге жеткен сылдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 12-14 дараже жылыйт. Гидрометеорология борборунун бүгүн 12 апрелге берген маалыматы мына ушулар болду. Аны менен Бишкек студиясында Рейна Мелис кызы тааныштырды.
Эми айрым уруттуу темаларга кеңири токтолобуз. Бишкектин чет жакасындагы айрым райондордо жүздөгөн адамдар мыйзамсыз эле жер басып ала башташты. Шаар бийлиги жер ээлеп алуу аракетин атайын чагымчы күчтөр уюштуруп атканын белгилеп, аларга катуу чара көрүлөрүн эскертти. Бирок өз ара топтошкон адамдардын тобу басып алган жерлерине бириндекин чатырчыларды тигип, жер берилмейин кетпейбиз деп отурушат. Окуяга күбө болгон кабарчыбыз Жанарбек Акаев акыбал жөнүндө буларды айтты.
Көп балуу Назгүл айым 3 күндөн бери Октябрь районунда 4 сотке жерди ээлеп кайтарып отурат. Ал басып алган жерине атайын белги коюп, эртеңден тарта аны мыйзамдаштырууга аракет кылып жаткан экен.
Мына бийликти алып берди, э, тиги эмелерге, азыркы убактылууларга. А эмне үчүн эми биз эл өзүбүз эмет албайбыз? Ал албайбыз жерибизди. Мен бул жерде хотя бы 4 соток эле жер алайын деп эле келдим. Андан башка мага эчтекенин кереги жок. Мисалы, мен Бакиевдин 5 банкын сураган жокмун, эчтекесин сураган жокмун. Мага могу жерден 4 эле соток жер берсин и всё. Билбейм, жер бербей турган болсо, мен берди деген биз кетпейбиз. Мен, например, кетпейм. Мага мисалы 4 соток жер кайрдан тапса табышсын.
Назгүл сыяктуу жер ээлеп алгандар жана дале болсо ээлеп алууга аракет кылган адамдар жүздөп саналат. Ал тургай базарда соода кылгандар да өз жумушун таштай, 2-3 күндөн бери талашка түшүп жаткан шаар четиндеги аймактарда жүрүшкөнүн байкоого болот. Октябрь районунан жер басып алган Бишкек шаарынын тургуну Кубаныч, эгерде бош жерлерди ушундай учурда эл басып албаса, анда кийинчерээк чоң кызматтагылар өздөрү менчиктеп алат деген түшүнүктө.
Мен эсимде 2005 жылы ушул райондо Акаевский эме алмашканда Бакиевский келгенде жерди баскан карапайым эл. Анда деген мына особняктан бири да жок болчу. Ошонун арасында мен да болгом. И могу чоңдор көрсө деген булар акчасы бар адам алыш керек экен, бийлиги бар адам алыш керек экен. А карапайым эл какшап дагы деле кала бериш керек экен. Бизге 4 эле соток, что үңкүрдөзү үйүм барылды, кичинекей бирдеме салып алсак.
Шаар бийлиги болсо жер басып алуу аракетине каршы иш алып баруучу шаардык жана райондук штабтар түзүлгөнүн жарыя кылды. Бишкек шаар мэринин милдетин аткаруучу Иса Өмүркулов жер басып алууга кызыктарлар атайын чагымчы күчтөр экенин белгилеп, аларга мыйзам чегинде чаралар көрүлөрүн эскертти.
Эми мунун баары тең, мен айтат элем, мыйзамсыздык, бул дагы рейдерстонун бир түрү. Мыйзам боюнча биз ойлойбуз, туура эмес бул. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ошол ээлеп аткан жерлердин баары тең мыйзамсыз, ал жерлердин баары тең берилбейт эч качан.
Иса Өмүркулов шаар элине кайрылып райондордон жер алып берем деп ортомчулук менен шугулданган адамдарга акча бербөөгө чакырды. Бирок Октябрь жана Свердлов районунда бош жаткан жерлерди басып алгандар шаар бийлигине кулак төшөмөк тургай жер бөлүштүрүүнү улантып көчөлөргө ат коюп жиберүүгө жетишишти. 4 сотке жерди ээлеп алган Асылбек буларды айтты.
Көчөлөрдүн да же аттарын коюп атабыз. Ынтымак көчө, ынтымак 1, ынтымак 2 деп баарын. Сатканыбыз картошкопиясы, мына чын эле ошондой болуп атпайбы? Ошондуктан эмне кылабыз? Бетен аз захватка жер басып калсак, эсил берип калса, буюрса үйлүү болуп калабыз, жайлуу болуп калабыз деген чоң кубанычта турабыз азыр баарыбыз.
Асылбек окшоп инкылаптын арты менен жерге ээ болобуз деген жүздөгөн шаардыктарды убактылуу бийликтегилер токтотууга чама чаркы жетпей турат. 10 апрель түнү укук коргоо органдары жер басып алгандарды таратууга жасаган аракетинен майнап чыккан жок. Жаныш Бакиев менен Максим Бакиевдин жерлерин бөлүп берүүдө деген каңшаарды уккан шаардыктар алардын катарын уламдан улам көбөйтүүдө.
Бизде элдик эле
элдики сен акта лидерди айтып атасың.
Лидери жок,
ким бар экен лидер? Мен алып берем
деп.
Жанар Байкаев, Азаттык, Бишкек.
Бүт бардыр лидер өзүнө.
Саат 8:10 мүнөттөй убакыт өтүп калды. Бул таңкы Азаттык, микрофондо Төрөкулдоров. Биз эми кайрадан таңкы маекке кезек беребиз. Сөз Эленора Бешимбек кызында.
Рахмат Төрөкул, биз соңку экономикалык абал тууралуу сүйлөшүү үчүн Кыргызстандагы Нерсе трейдерлер ассоциациясынын жетекчиси, белгилүү коомдук ишмер Базарбай Мамбетов менен сүйлөшүү үчүн чакырдык элек. Базарбай мырза, саламатсызбы?
Саламатсыңарбы?
Мынакей убактылуу өкмөттүн түзүлгөнүнө туура бүгүн 5 күн болду. Анан сиз кандай ойлойсуз, ушул өкмөт экономикалык реформаны биринчи эмнеден башташы керек?
19 жылдын ичинде Акаев менен Бакиевдин бийлиги өлкөнү жакырчылыкка, элибизди караңгы социалдык кайгыга алып келди. Өлкө үчүн эң негизги болуп экономика экенин түшүнүшкөн жок. Акаев демократия, элдин укугу деп, Бакиев болсо Бакиевдердин монархиясын орнотом менен алек болуп жүрүштү. Биз үчүн экономиканын негизи бул өнөр жай жана айыл чарба эмеспи? Бакиев 5 жылдын ичинде Акаевдин заманынан бери иштебей токтоп турган 300 завод фабрикалардын бирин дагы жүргүзө албады. Эң аягында иштеп турган кант цемент заводу, токмоктогу айнек заводу, майлы суудагы электролампа заводу былтырдан баштап иштебей калды. 19 жылдын ичинде Кыргызстандан 2 миллион ишке жарактуу адамдар кетип калышты. Ошолордун 1 миллиону башка өлкөнүн граждандыгын алышып, калган 1 миллион ушуга чейин чет элде укугу жок болуп жашырынып иштеп жүрүшөт. Кыргызстандын өзүндө дагы азыр 1 миллиондон ашык жумушсуз адамдар бар. Демократия, курултай, референдум, шайлоо, коомдук кеңеш, президенттин кеңеши, элдик ассамблея дебей эле ар бир токтоп турган чоң чарбаларды бирден колго алып ишке киргизсе болот эле.
Аха, Базарбай мырза, кечиресиз.
Өндүрүү боюнча бүт дүйнөгө белгилүү чүй боорундагы токтоп турган эң чоң 3 кант заводун иштеткенге эч кимдин акылы жеткен жок.
Базарбай мырза, кечиресиз. Конкреттүү нерселер жөнүндө сүйлөшөлүчү. 1 апрелден тарта Орусия ошол Кыргызстанга жөнөтчү күйүүчү майларга бажет төлөмүн киргизгени белгилүү. Анан кандай ойлойсуз, муну кайра калыбына келтирүүгө мүмкүнчүлүк барбы? Айталы, өзүңүз билгендей, Орусия Кыргызстандан ошол убактылуу өкмөтүнө жардам көрсөтүүгө даяр деп билдирбеди беле?
Биздин жанагы өкмөттүн Орун Базары Атамбаев Москвага барып ошол орус элиндеги мамлекеттин чоңдору менен сүйлөшүп келди деп угуп атабыз. Бүгүн акиши пресс конференция бермек. Ошол сүйлөшүүлөрдүн эң негизги маселелеринин бири 1 апрелден баштап ошол күйүүчү майларга салына турган жанагы $193 деген салыкты алып таштоо болушу керек. Ошону биз бүгүн угабыз. Россия деле жакшылап биз сүйлөшсөк ошого даяр деген мен ойдомун.
Ошо Кыргызстан өзүнүн ички экономикасын өнүктүрүү үчүн тышкы саясатын кандай жүргүзүшү керек деп ойлойсуз? Айталы, мисалы орус.
Биринчиден биз азыр Россия менен Казакстан менен Өзбекстан менен жакшы мамилеге келип жакшы отуруп сүйлөшүп өзүбүздүн алар менен биргелешип иштөөгө даяр экенибизди көргөзүшүбүз керек. Газ болобу, электр энергия болобу, суу болобу, күйүүчү майлар болобу же көмүр болобу, ошолор боюнча биздин көйгөйүбүздү жеп турган маселелер боюнча алар менен ачык отуруп сүйлөшүп кең кеңешип иш кылышка биз даярбыз деп ойлойм.
Ошол азыркы соңку окуялардан кийин ошол АКШнын Кыргызстандагы аскердик базасынын тагдыры бүдөмүк деп да айтылып жатат да, анан эгер база чагылып кетсе кыргыз экономикасына бул кандай таасир этиши мүмкүн, зыян тартышы мүмкүнбү?
Азырынча биз эгерде саясий жагын албаганда азыр Манаста ошол Американын аскердик согуш авиациясынын туруп турганы туура эле деген мен ойлобун. Эмне дегенде алардын баардыгы кетип калса анда биздин Манас аэропортубуз толугу менен иштебей калат. Ушул Манас аэропортуна учуп келип конуп турган Американын самолеттеруна биз аябай көп кызмат кылып, аларга күйүүчү майларды алып келип сатып, көп биздин Кыргызстандын компаниялары ошолор менен байланышкан. Берки саясий жагы алар ошол базанын бул жерде туруп турганы башка биздин кошуна өлкөлөргө жагабы, жакпайбы, аны биздин өкмөт башчылары өзүлөрү далилдеп алышы керек.
Анан ошол Курманбек Бакиевдин бийлиги алтын кендерин иштетүү боюнча бир топ сынга кабылып келгенде, анан азыркы убактылуу өкмөт бул жаатта кандай саясат жүргүзүшү керек деп ойлойсуз?
Эң биринчи маселе бул Бакиев менен Акаевдин убагында кыргыз кендерине 600 лицензия берилген. Ошолордун бирөө да иштеген эмес. Алардын баардыгы дүйнөлүк биржаларда ошол лицензияларды бирине бирине сатып байышып жатат. Биринчи маселе ошол 600 лицензияны толугу менен жокко чыгарып, ошол Çeteldik kampanyaların her birini talıldak çığı valar emine kılıp atat. Kança akça tavıştı. Kayra biz sayasattı. Oşo cergenlerin işleti boyunca canlı sayasattı işlep çıkıp işke girgisimiz gerek. Yen negiz kizi birinciden baştap kumtör. Bıldırkı 30. aprelde Kırgız elin kemsintken. Şıldıngdağan gelişimdi jokko çıkarıp Kanada'nın kumtör işlerdik jatkan kampanyası menen oturup alar menen başkaça söyleşip başka келишимге отурушубуз керек. Эң негиз киши кумтөр боюнча Канада компаниясы жыл сайын 200 миллиондон кем эмес бизге төлөм төлөп турушу керек. Ошондо гана биз кумтөрдү ордуна келтирдик деп эсептей алабыз.
Токтогул мырза, рахмат чоң, биздин убактыбыз соңуна чыгып калды. Мен угармандарыбызга айтып коеюн, биз менен түзөөдөгү маекте Кыргызстандагы нефть трейдерлер ассоциациясынын жетекчиси, белгилүү коомдук ишмер Базарбай Мамбетов болду. Мен сөздү кайрадан Прагага узатам.
Рахмат. Бүгүн таңда маектеде Эленора Бейшенбек кызы алып барды. Аларды бир аздан соң биздин интернеттеги сайтыбыздан окуй аласыз. Дарекебиз Азаттык Чекит Кейжи. 8-15 мүнөт өттү. Соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрү президент Курманбек Бакиевди кармоо тууралуу сунуш айтышкан, бирок ал бекитиле элек. Бул тууралуу Азаттыкка убактылуу өкмөт башчынын орун басары Өмүрбек Текебаев билдирди. Анын айтымында бул өкмөт Курманбек Бакиев менен сүйлөшүүгө барбайт. Бүгүн Алмазбек Атамбаев Москвага сапары тууралуу маалымат берет. Убактылуу өкмөттүн башчысынын орун басары Алмазбек Атамбаев Москвада Кыргызстанга берилчү жардам тууралуу сүйлөшүп келди. Орус өкмөт башчысы Владимир Путин 8 апрелде убактылуу өкмөттүн төрайымы Роза Отунбаева менен сүйлөшүп, Москва Кыргызстанга колдоо көрсөтүүгө даяр экенин билдирген. Польшанын президенти Лех Качинскийнин сөөгү мекенине жеткирилди. Качинский менен өлкөнүн 100 жакын жетекчиси сейшембиде Смоленскидеги авиа кырсыктан алып болушкан. Польшада бир аптага аза күтүү жарыяланды. Лех Качинскийнин сөөгү эртең жерге берилет. Венгриядагы шайлоодо болсо оппозиция жеңди. Грузиядан Кыргызстанга дарыдармектер келди. Европа биримдиги Кыргызстандын баш мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүүгө жардам бере турганын билдирди. Бүгүн Вашингтондо өзөктүк куралды жайылтуу боюнча конференция өтүп атат. Ошентип, Польша авиа кырсыкта каза болгон президент Качинскийге аза күтүүдө. Орусиянын батышында кыйраган учактан Лех Качинский менен өлкөнүн 10 жетекчилери каза болгон. Катында советтик коопсуздук күчтөрү кырган миңдеген поляк жарандарын эскерүүгө бараткан учак туманда бакка илинип кулап түшкөндө ичиндеги 97 кишиден эч ким калган жок. Бир жумалык аза күтүү жарыяланды. Москвадан Муса Мураталиев кабарлайт.
Учак кыйрап түшкөн жерге Орусия өкмөт башчысы Владимир Путин менен Польша өкмөт башчысы Дональд Туск алдыңкы күнү барышты. Президент Дмитрий Медведев кыйроонун себебин текшерип чыгуу үчүн атайын комиссия түзүп, анын башына Путинди дайындады. Учактын кыйрашынын себебин жерге конуу маалында учкучтар кетирген жаңылыштыктан дешүүдө, бирок башка да божомолдор бар. Маселен, жөө туман каргаша болду деп бири айтса, техникалык бузук болгон ичинде деп бири айтышууда, жок бирөөнүн кастыгы болду дегендер да бар. Кандай болгон күндө да дүйнөдө мындай кыйроону эч убакта көрө электигин айтышкан поляктар сыналгынын алдында ыйлап атышканын журналисттер чагылдырышууда. Поляктык журналист Кристина Курча Фрейдлих баасында президент Лех Качинскийди бирөөлөр жакшы көрүп, бирөөлөр жек көргөнү менен бул табыйгый көрүнүш болгон. Эмне дегенде, ошондой киши жакчу элге.
Мы так берем участие нашей политике, и потому что идут постоянные споры.
Биз ушинтип саясатыбызга катышабыз, ошон үчүн дайыма талаш тартыш болуп туруучу, дейт. Ал эми учак кыйраган жерге барган Польшанын премьер-министри Дональд Туск сөз сүйлөп, ал жерде бул окуяга Польшанын согуштан кийинки тарыхында болгон эң кайгылуу окуя деп баа берди. Ошол эле жерде Владимир Путин бул биздин эл үчүн да эң кайгылуу окуя деп айтты. Андан соң поляк элине Орусия жетекчилиги атынан көңүл айтты. База президент Дмитрий Медведев чечими менен 12 апрелди Орусияда аза күтүү күнү деп жарыяланды. Президент учкан Туу 154 советтик кесте, айтканда 1990-жылы чыгарылган учак болгон. Аны кезегинде Польшанын Украина мурдагы лидерлери Войцех Ярузельский, Лех Валенский жана Алексей Квасневскийлер күнүшкөн. Агенттиктер жазганга караганда учактын акыркы ремонту 2009 жылы Орусияда жасалган. Ал туурасында Авиакор соотунун жетекчиси Алексей Гусев мындайча эскерет.
Помню летчиков, которые принимали этот самолет, они были очень довольны после выполнения.
Ремонт аяктаганда кабыл алышкан учкучтар маанай эсимде, абдан ыраазы болушкан. Капиталдык ремонт болгондон кийин текшерип учуп көрүү маалында деген. Акыркы келген кабарда Орусия иликтөө комитетинин жетекчиси Александр Бастрыкин Польшалык өкмөттүк Ту-154 учагынын кыйрашы алдын ала чыгарылган жыйынтыкта учактын бортунда техникалык жактан бузулган жери болгонго байланыштуу деген. Мусамурат Алип, Москва.
Сегизден 20 мүнөт өттү. Кыргызстандагы 7 апрель деген кылап тууралуу дүйнөдөгү ири гезиттерде жазып атышат. Аларда айтылган айрым кептерге аким өзүгүн кайрылат.
Өткөн аптада Бишкекте 10 кишилердин өлүмүнө жана президенттин кулашына алып барган төңкөрүлүш дүйнөнүн эң аз таанылган бирок стратегиялык мааниси чоң Борбор Азия аймагында аларм коңгуроолорунун кагуусуна себеп болду деп жазылат Лондондун Индепендент гезитинин жекшембидеги санында. Борбор Азиядагы 5 стан эгемендүүлүккө жеткен учурдан бери диктатуралык режимдер менен башкарылып келгени баяндалып макалада аймактагы элдин басымдуу көпчүлүгү кедей турмушта жашап келгени бирок батыш Ауганстанга жана мунай газга бай Каспий деңизине жамаатташ болгону себептүү бул аймактын бийлик элитасынын көзүнө карап келгени билдирилет. Washington Post гезитинде чыккан бир макалада Курманбек Бакиевдин тагдыры эмне болору тууралуу ой жорулуп, ал шаршемби күнү Бишкектен качып кеткенден кийин түзүлгөн убактылуу администрациянын башчысы Роза Отунбаева адегенде Бакиевдин башка бир өлкөгө коопсуз чыгып кетүүсүнө макул болгону а төңкөрүлүш учурунда окуучу бөлгөндөрүн сөөгүн коюу маалында эл койгон талаптарына улам пикирин алмаштырып, анын эми эл аралык сот тарабынан соттолуусун талап кылганы маалымдалат. Курманбек Бакиев кандайдыр бир коомдук сотто соттолуп, айыптуу деп табылса, макалада баяндалышы боюнча, аны 5 жылдык бийлиги учурунда өнөктөш катары колдоп келген Америка Кошмо Штаттары чоң уятта калышы толук ыктымал. Financial Times гезити Бишкектеги төңкөрүлүш учурунда өмүрүнөн ажырагандардын сөөгүн атабейитке коюу аземи тууралуу кабарлап, өткөн аптада түзүлгөн убактылуу өкмөт өлкөдө тартипти кайра калыбына салуу жумуштары башталганын бирок Бакиевдин колдоочулары али да болсо өлкө үчүн коркунуч туудуруусу мүмкүн экенин билдирди деп жазып чыккан. Өлкөнүн келечеги али да болсо бүлөмүк деп улантылат гезиттин макаласы. Анда жазылышына ылайык Америка Кошмо Штаттары Манастагы транзит борборунун учууларды токтотуп койгон. Роза Отунбаева аскерлик базаны колдо сактап калыш үчүн Кыргызстандагы коррупцияны жана адамдын укуктарынын бузулушунун фактыларын көрмөксөнгө салып келгенликте Америка Кошмо Штаттары сынга алган. Саламаттыкты сактоо кызматчыларынын билдиришине ылайык деп жазат гезит, түнүсү ооруканада каза тапкан 3 кишини да кошуп алганда окуяларда өмүрү кыйылгандардын саны 79 барып жеткен. 1500 чактуу киши жарадар болгон. Отунбаева ата бейти айткан сөзүндө Бакиевдин бийлиги өзүнүн калкына ок ачкандыгы себептүү эл душманы болуп калды деп баяндаган. Аким Өзгүн, Стамбул шаары, Түркия.
Жетинчи апрелде Ала Тоо аянтындагы кандуу кагылышта жаракат алган жүздөгөн кыргызстандыктар Бишкектин ооруканаларында дарыланышууда. Алардын бири Манап ысымдуу өспүрүм жигит, кабарчыбыз Улан Алымкулов менен маегинде ошол күнү саналуу сааттарда өз башынан өткөргөндөрдү кандайча жаракат алганын айтып берди.
Кыйналганыбыздан, жаман жашоогондон бөлөк жашоого келгени үчүн келгенбиз. Эч бир лидери жок, эч кимди чакырбай эле бир тааныш байкелер ушинтип көк жар жакта Алматинскийдеги кишилер үйлөп атат, ушундай ушундай элдер, анан милиционерлер да келиптир дегенден ошол жака барганбыз. Барсак эл үйүлүп турат, милиционерлер келип элди автобустарга сала баштаганда анан элдер ошол жерден таштар менен уруп андай мындай кылганда милиционерлер жанындагы СДПК зданиянын эшигинен кирип айнек менен чыгып катышып скорыйлер которуп качып качып жөнөштү. Анан элдин баары ошол жерден бири болуп Ылдый жөө басты, анан чүй алма тинкадан чүчкимен түптүр барып троллейбустар менен жолдор жаап, анан эл улам кошулуп анан толук троллей болуп кетти. Площадька жакында Алатоонун жанына жеткен аябай газ чыккан, анан жамгыр жаап, анан газдын жети кетип калды. Анан ошондо биз баратканда бир 5-6 класс балдарда кошо жүргөн да, кичинекей балдар, аялдар баары эле болчу, бүт карапайым эл.
Сен жеке өзүң да бутуңа ок жеген экенсиң да, кандайча жегиң да ошо окту, кандайча тийип калды окуса, кайсыл жерден тийди?
Эң биринчи эле мусоровоз желди айдап келип ошого шит коюп ак үйдү көчтү айдап баштаганда ошо биз жакты карап туруп эле атты аткында баары кулап калды, зилдеги бала да өлүп калды окшойт, анткени ал зил сразу токтоп калды ак үйгө, акырын барып эле шит ат айдап барат, ошо атып салганда элдин баары кулап калды да ошол жерде, мага ошол жерден тийди.
Анан силерди ким алып кетти ал жерден кулагандан кийин?
Мен ошондо акырын өзүм калдым, анан акырын туруп алып басып барганда дагы бир жолу атты, анан бактын жанында жашынып турдум, анан токтогондо акырын илбирстин жанына барганда бир балдар машинеге сала берди да, ошону алып бара берди, анан артыман дагы уже кишилер келе баштады, больницага көп, биринин артынан бири.
Бул саат канчаларда болду?
Мен саат бирлерде 12:30 эле уже келдим да, анан менден кийин уже толуктуруп киши келди. Мен биринчилерден болуп келе баштадым, анткени эң биринчи эле биз барганбыз да, анан бизди биринчи аткан.
Мисалы ак үйдү, ак үйгө киребиз деген демилге да кайдан чыкты, ким көтөрдү аны?
Эч ким көтөргөн жок, биз өзүбүз эле барганбыз, күтөн эле эл болуп үйүлүп барганда эле анан газдар менен атып тигүү кыла баштаган, коркутуп берки автоматтар менен асманга атам, болбой эле эл жакындагандан анан мындай чыныгы ата баштады.
Жана кирүү аракеттер ошо ок атылгандан кийин жасалды же ага чейин эле жасалды бу?
Ага эл жакындай баштаганда эле, жана биз барганда эле ошентип изилдей айдай баштаганда эле ошондо биринчи жолу атканы ошондо билдим да. А бирок эл канча атса дагы эч ким корккон жок да, кайра эле алдыга туруп коркпой чуркап келип атты. Биз ойлогонбуз ошондой эле резиной менен атып атыш керек деп, көрсө агистрельный эле октор менен атып салыптыр, боевой менен эле, элдин баары ошол жерден эле уже биринчи кишилер өлө баштады ошол жактан, анан уламдан улам эл жагынан да, анан машина айдап кирем деген ушул активный участниктердин баарын эле атып атып салды да. Ким желек кармап турат, ким машиненин жанында турат, машиненин рулуна отургандарды, кыйкырып өкүргөндөрдү, ак үйгө жакындагандарды.
Арасында мисалы мас адамдары бар деп айтып жатышат да, андай болгон жокпу, андайды байкабадыңбы сен өзүң?
Мен мас адамдарды байкаган жокмун, менин жанымда жалаң жаш балдар болчу, мас улуу кишилерди көп көрөм, жалаң жаш балдар жүргөнбүз, көп жаш балдар, студент балдар жүрдү.
Эч ким мындай координациялаган, башкарган эч ким болгон жокпу чын эле?
Вообще эч ким болгон жок, жалаң эл, карапайым, бүт эле строитель, ремонттогу стоодо иштеген студенттер, эстерди иштегендер, бүт карапайым эл. Кыргыз эли аябай эле ынтымакта, бири бирин көтөрүп, өлгөндөрдү көтөрүп барып больницага жеткирип атты бири бирине. Элдер келип мындай скорый болбосо да мындай кишилер келип машинелери менен ташышып жардам беришип атты.
Окту көбүнчө кайсы, ушу снайперлер болгондо же жердегилер атыптыбы же ак үйдүн башындагылар атыптыбы силердин баамаларда да?
Биз жакты карап солдаттар дагы атып аткан, берки ак үйдүн башындагылар да атып аткан, анан түшүнбөй калдык да кайсы, анан элдер айтышып атты ушу тарых музейинин үстөндө дагы, илбирстин үстөндө дагы болуптур.
Чын эле эч ким акча берген жокпу ушул акцияга катышып бергендер үчүн?
Ага лидери жокпучу, биз өзүбүз барганбыз, эл өзүнөн өзү эле, эч ким акча берген жок, даже көргөн да жок, даже бир эмени тиги оппозициядагы киши эч кимисин көргөн эмес.
Деп айтты 7-апрелдеги кандуу кагылыштын күбөсү болгон өспүрүмдөрдүн бири, аны менен кабарчыбыз Улан Алымкулов маектешкен.
Урматтуу угарман, азаттыктын кечки берүүлөрүн кыска толкунда да кармап уга аласыз. Биздин кечки азаттык берүүлөрүбүздү кыска толкунда уктуруу жадвалын эсиңизге сала кетели. Саат 18:00 кечки азаттыктын алгачкы чыгарылышын 16 метрдик, башкача айтканда 17730 килогерц жыштыкта жана 19 метрдик, башкача айтканда 15140 жана 15265 килогерц жыштыкта. Ал эми саат 21:00 кечки азаттыктын соңку берүүсүн 25 метрдик, башкача айтканда 12110 килогерц жыштыкта жана 41 метрдик, башкача айтканда 7465 килогерц жыштыкта кармап уга аласыз. Азаттык үн алгысынын күндөлүк берүүлөр жадыбалын интернет барабызда окуя аласыз. Дарегибиз www.azattik.kg. Азаттык бул заманбап маалымат булагы. Биз менен бирге болуңуздар.
Сиз таңкы азаттыкты угатасыз. Алдыдагы 30 мүнөттө мына булар ого чыгат. Азаттык радиосунун борбор азиялык журналисттери Кыргызстандагы окуялар тууралуу ойлорун ортого салышты.
Никакая политическая или другая цель не может оправдать потерю одной даже человеческой жизни.
Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти Тынара Абдыразаева Алатуу аянтындагы окуялар тууралуу айтты.
Бир нерсени мен ушунчалык жүрөгүм менен тойдум, ушул жаштарды биз ушунчалык коргармаган экенбиз. Жаштар, жаштар деп биз алардын ичине басынткан экенбиз.
Саат 9:00 чейин биз мына ушул темаларга карылабыз. Бишкекте саат 8:30 болду. Соңку кабардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрү президент Курманбек Бакиевди кармоо тууралуу сунуш айтышкан, бирок ал бекитиле элек. Бул тууралуу Азаттыкка убактылуу өкмөт башчынын орун басары Өмүрбек Текебаев билдирди. Анын айтымында бул өкмөт Курманбек Бакиев менен сүйлөшүүгө барбайт. Мындан мурдараак убактылуу өкмөт президентти камакка алууну караштырып атканы тууралуу маалымат чыккан эле. Президент Бакиев орусиялык маалымат каражаттарына кызматтан кетпей турганын, бирок оппозиция менен сүйлөшүүгө даяр экенин билдирген. Бүгүн Алмазбек Атамбаев Москвага сапары тууралуу маалымат берет. Убактылуу өкмөт башчынын орун басары Алмаз Атамбаев Москвада Кыргызстанга берүүчү жардам тууралуу сүйлөшүп келди. Орус өкмөт башчысы Владимир Путин 8 апрелде убактылуу өкмөттүн төрайымы Роза Отунбаева менен сүйлөшүп, Москва Кыргызстанга колдоо көрсөтүүгө даяр экенин билдирген. Польшанын президенти Лех Качинскийнин сөөгү мекенине жеткирилди. Качинский менен өлкөнүн 100 жакын жетекчиси ишембиде Смоленскийдеги авиа кырсыктан аут болушкан. Польшада бир аптага аза күтүү жарыяланды. Лех Качинскийнин сөөгү эртең жерге берилет. Венгриядагы шайлоодо оппозиция жеңди. Өлкөнүн оңчул Фидес партиясы кечээки шайлоодо добуштардын 52% алганы кабарланууда. Венгриянын келерки президенти премьер-министри Виктор Орбан жарандар үмүтсүздүккө каршы добуш беришкенин айтты. Бийликтеги социалисттер болсо 19% добуш менен экинчи орунда турушат. Үчүнчү орунду көпчүлүк күтпөгөн радикал улутчулдар алышты. Алардын Жобик партиясына добуштардын 16% тийди. Грузиядан Кыргызстанга дары-дармектер келди. Европа биримдиги болсо Кыргызстандын баш мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүүгө жардам бере турганын билдирди. Бул тууралуу аталган биримдиктин атайын чабарманы Пьер Морель убактылуу өкмөт башчынын орун басары Өмүрбек Текебаев менен жолугушууда айтты. Текебаевдин айтымында конституциянын долбоору иштелип чыкканда Венеция комиссиясына жөнөтүлөт жана бул үчүн эл аралык эксперттердин кеп кеңеши керек болот. Бүгүн Вашингтондо өзөктүк куралды жайылтуу боюнча конференция ачылууда, ага 47 мамлекеттин расмий өкүлдөрү келишти. Конференцияны 2 күн бою АКШнын президенти Барак Обама өткөрөт. Алар атомдук бомбалар террористтердин колуна түшүп калбашы үчүн эмне кылыш керек дегенди талкуулашат. 2 күндүк жыйындын алдынан Обама бир топ өкүлдөр менен бетме-бет жолугушту. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев менен сүйлөшүүдө Обама Казакстан ядролук куралдан баш тартканын мактады. Мына ушул жана башка кабарларды сиз биздин Азаттыктын интернеттеги баракчасынан окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Эми бүгүнкү кабар менен таанышып алалы. Микрофондо Рейна Мелис кызы.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 12 апрелде республикада жамгыр жаап, тоолорго кар түшөт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 5-10, айрым учурларда 14, ысык көлүн айланасында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөндө 11-16 дараже жылыйт, ысык көл каласында 7-12, Талас аймагында 10-15, Ош Жалал Абад дубандарында 16-21 дараже жылуу, Баткенде 15-20, тоолун арында 8-13 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте жамгыр жайт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 5-10, айрым учурларда 14 метрге жеткен сылдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 12-14 дараже жылыйт. Гидрометеорология борборунун бүгүн 12 апрелге берген маалыматы мына ушулар болду. Аны менен Бишкек студиясында Рейна Мелис кызы тааныштырды.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп атасыз. Прагадагы студияда Төрөкулдоров. Кыргызстандагы инкылаптын региону тийгизчү таасири кандай болот? Борбор Азиядагы коңшулаш өлкөлөргө жайылышы мүмкүнбү? Мына ушундай суроолор тегерегинде Азаттыктын Борбор Азия кызматтарынын кабарчылары жер жерлердеги эксперттер менен бирге талкуу уюштурушкан. Талкуу орус тилинде жазылган болчу, ошол бойдон обого чыгарууну эп көрдүк. орус тилиндеги талкууну казак кызматынын кабарчысы Султанхан Жусип алып бармакчы. Азыр анын экинчи бөлүгүн угуңуздар.
В Кыргызстане совершен второй государственный переворот или вторая революция, и большинство политических, экономических и социальных проблем, которых участники нашей дискуссии сегодня перечислили как основные причины переворота в Кыргызстане, существуют и в соседних странах, в Узбекистане, Туркмении, Таджикистане и Казахстане, в которых также правят авторитарные, где-то даже диктаторские режимы. Будь то коррумпированность, клановость, но нет также демократических институтов, за что имеются глубокие нерешенные социальные проблемы. Возможно, за исключением Казахстана, где социальные проблемы не столь острые. Более того, по словам президента Нурсултана Назарбаева, Казахстан все эти годы просто купается в мирной жизни, спокойно трудятся люди, воспитывают детей, в стране стабильно. Так вот, наличие аналогичных проблем и явлений означает ли, что в соседних государствах возможны подобные народные волнения или государственный переворот? Если нет, то есть другие варианты развития событий в тех или иных странах? Если да, то почему? Пожалуйста, Марзбаке Цариев.
Вы знаете, на самом деле все эксперты правильно, в совокупности они все правы, все причины есть. Но очень хорошую грань эксперт из Узбекистана заметил. Да, существует ментальность и различие, скажем, народы земледельческих оазисов древних, я сюда включаю и Туркменистан, хотя там кочевые, они, понимаете, имели свою государственность, я имею в виду 19 век до царского времени, имели бюрократический аппарат, и в какой-то степени из-за того, что они не являются представителями кочевой культуры, кочевой цивилизации, они ментально отличаются. Существует вот такая причина, ее нельзя игнорировать. В первую очередь Туркменистан, конечно, Узбекистан, Казахстан. Это, как ни странно, это ресурсы. Эти страны богаты энергетическими ресурсами, которые позволяют режимам в этих странах успокаивать, понимаете, находить, так сказать, способ решать на минимальном хотя бы уровне, как скажем, в Туркменистане, социальные проблемы, глушить. И вот эти моменты, они консервируют режимы в этих республиках.
Спасибо, господин Сари. Теперь слово господину Салимову.
Я тоже согласен с господином Сариевым, что повторение этих событий в Таджикистане невозможно именно по причине гражданской войны, которую наш народ прошел. И вторая причина, я думаю, что сейчас режим Рахмонова очень сильный и всеми зубами будет хвататься за свою власть и не даст никакой оппозиции вот так выдвинуться против правительства. Но все равно я думаю, что вот эти последние киргизские события – это шаг вперед, причем очень положительный шаг, и он заставит вот этих зазнавшихся режимов Центральной Азии задуматься и делать какие-то шаги назад. Я вот, например, не думаю, что вот в ближайший год или два Эмомали Рахмон будет продолжать выдвижение своих сыновей и дочерей в государственные посты, будет задуматься перед каждым следующим шагом, который будет делать, и обязательно будет уже больше смотреть в сторону Москвы, чтобы как бы не дать повод лишний для Путина и Москвы, чтобы такой же метод был применен и против его власти, его режима.
Спасибо. Госпожа Бегмедова, пожалуйста, вам слово.
Собственно, надо отдать должное правлению Акаева, в какой-то мере создавшему возможности проведения народом подобных акций. В отличие от Кыргызстана, в Туркмении общество все еще находится под гипнотическим страхом башизма, потому что именно в руках официальных властей находятся репрессивные органы. Туркменская автократия очень жестокая, она не позволяет никаких даже помыслов, даже намеков на совещательность руководства с народом. В стране полностью отсутствует свободные СМИ, свобода слова, многопартийность, легальная оппозиция, НПО и так далее. А эти основополагающие права должны идти рука об руку со свободой волеизъявления, свободой мысли, передвижения, религии. Например, о кыргызских событиях туркменские СМИ до сих пор молчат. Власти просто-напросто лишают своих граждан на получение объективной информации. Все это в том классическом виде, который имеет Запад, у нас отсутствует. И даже не имеет элементов киргизского или казахского правления. У туркменистанцев нет доступа к реальным статистическим данным. Те цифры, которые публикуются, это сфальсифицированные выжимки в процентном соотношении. Они вводят людей в заблуждение. Плюс ко всему, туркменистанцы очень миролюбивый и самодостаточный народ. Они благодарят Аллаха, что у них на завтрак есть чай и кусок хлеба. Большинство не считает безопасным для себя требовать от властей, чтобы питание было полноценным, чтобы здравоохранение было качественным, а образование соответствующим международным стандартам. Вот в силу перечисленного говорить о какой-то возможности революции именно на данный момент очень трудно. Думаю, Туркменистан должен пройти через десятилетия, чтобы население осознало, что все в их руках. Пока многим туркменистанцам удобнее думать, что кто-то извне придет и на тарелочке с голубой каемочкой принесет изменения. Если раньше при Советском Союзе люди жили с оглядкой на Москву, вот там, мол, разберутся и дадут указания, то теперь, к сожалению, люди ждут помощи от ООН, других международных организаций. Скорее всего, лишь только через развитие гражданского общества можно будет подтолкнуть Туркменистан к каким-то реформам. Поэтому международные организации больше обращают внимание именно на гуманитарный кризис в Туркменистане, а именно на то, что образование деградировано, здравоохранение переживает кризис. И пока все внимание обращено на это, параллельно, конечно же, с газовой составляющей. И вот это богатство газовое, по мнению народа, это проклятие, это бич народа. Многие говорят, лучше бы не было у нас всего этого, и тогда бы, может быть, была другая ситуация.
Спасибо. А теперь, господин Сыдыков, а у вас есть что добавить?
Да, к сожалению, демократия не так заразна, как авторитаризм или диктатура, и особенно в нашем регионе. Я могу говорить только за Узбекистан, и то, что было сказано про Туркменистан, может быть и правда относительно Узбекистана, однако в Узбекистане люди собирались, в 2005 году выходили уже, один раз пробовали в городе Андижан, и все мы помним, чем это все закончилось. Люди страшно напуганы, и в таких условиях, скажем, поднимать голову еще раз, это все понимают, что это не Кыргызстан, где 70 человек убьют, а это будет массовое кровопролитие, и просто так правители наши не сдаются. Другой вопрос, что у нас возможен в Узбекистане дворцовый переворот. Плюс к этому добавляется фактор того, что Каримов, ему 72 года, он самый старший, скажем, лидер на всем постсоветском пространстве, и люди все-таки ждут, когда он натуральным, таким естественным образом уйдет с политической сцены. Вот в таком положении говорить о каких-то кардинальных, революционных или резких политических изменениях просто невозможно.
Спасибо. Госпожа Амбеталиева, вот по словам президента Нурсултана Назарбаева, Казахстан все эти годы просто купается в мирной жизни, спокойно трудятся люди, воспитывают детей, в стране стабильно. Означает ли это, что в Казахстане подобные в Кыргызстане события невозможны? Тогда как можно объяснить, что власти Алматы, южной столицы Казахстана, не позволили молодежным организациям, студентам провести митинг протеста? Вам слово.
Вы знаете, я вот хочу сказать, что вот у нас, возможно, в Казахстане больше так же, как в Узбекистане, скорее дворцовый переворот, нежели такой государственный переворот на основе вот массовых волнений. Потому что у нас, в отличие вот от Кыргызстана, население более аполитичное. Она, конечно, здесь президент прав, население более такое зажиточное. Им есть что терять в результате этих массовых протестов. Кроме того, что, наверное, здесь еще есть небольшое отличие от политики самого президента. Наш президент все-таки некий баланс, пусть даже плюс дисбаланс есть в сторону его семьи, все же некий баланс существует в отношении того, что население тоже получает определенные дивиденды от той политики, которая у нас проводится. То есть не только обогащается семья, да, но и население тоже какие-то, скажем, пусть небольшие куски, но все равно для того, чтобы удовлетворить свои такие базовые потребности, у нас есть. Но в то же время говорить о... У нас невозможны такие перевороты. А почему? Ну вот, например, Алматы, она, конечно, всегда была политически активная. И здесь всегда это большой студенческий городок. А молодежь, она всегда активная. Даже если мы возьмем вот обсуждение национальной доктрины, оно показало, что население готово выйти на массовые, скажем, волнения, если это будет затрагивать, скажем, такие вот национальные, дух, национальные интересы. Мы даже вот проводили фокус-группы в стране, и очень показательно было, что если говорили, что если Назарбаев не будет учитывать интересы казахского народа, казахского этноса, то, безусловно, они пойдут, скажем, участвовать против этой власти. Мне сейчас очень сложно сказать, будут ли такие массовые перевороты, но я думаю, что такой прям негатива в отношении президента у нас нету. Популярность президента очень высока, где-то уровня 60-70%.
Спасибо. Госпожа Джуматаева, кажется, у вас есть, как всегда, особое мнение по поводу возможности повтора киргизских событий в других странах.
Я не могу говорить, возможен ли такой сценарий в других странах, но цена человеческой жизни, она очень высока, и никакая политическая или другая цель не может оправдать потерю одной даже человеческой жизни. Поэтому будем надеяться, что таких кровавых событий больше не будет в Кыргызстане и в других странах. И правители наши, наконец, научатся из горького опыта, пройденного сейчас в Кыргызстане, и задумаются над тем, как не допустить того, чтобы люди вышли на улицы и требовали, и отстаивали свои права. Прежде всего, люди в Кыргызстане вышли даже не из-за того, что безработица, и свет выключают, и цены на свет подняли, и так далее. Прежде всего, мне кажется, они требовали верховенства закона, потому что в последнее время игнорирование Конституции и законами со стороны правительства и руководства Кыргызстана приняли просто какой-то слишком необратимый характер. И я хочу просто добавить, что большая ошибка Бакиева была в том, что его правительство проводило неграмотную и непрофессиональную внешнюю политику, из-за чего в последнее время очень сильно испортились отношения кыргызского руководства с руководствами соседних стран и с Москвой. И в последние месяцы, можно сказать, Бакиев остался в какой-то изоляции. И паника в Белом доме в Бишкеке по поводу потери власти началась уже несколько недель или даже уже несколько месяцев назад.
Спасибо, госпожа Джуматаева. Уважаемые гости, на этом радио «Азаттык» завершает свой круглый стол, посвященный последним событиям в Кыргызстане. Благодарю всех за участие. До следующей встречи в эфире радио «Азаттык».
Бишкекте саат 9:15 минут қалды. Программамызды улантабыз. Соңғы қабылдардың қысқаша мазмұны. Уақытылы өкіметтің айрым мүчелері президент Құрманбек Бакиевті қармау туралы ұсыныш айтышқан, бірақ ал бекітіле елек бұл туралы азаттыққа уақытылы өкімет басшының орынбасары Өмірбек Текебаев білдірді. Бүгін Алмазбек Атамбаев Москваға сапары туралы мағлұмат береді. Уақытылы өкімет басшының орынбасары Алмазбек Атамбаев Москвада Қырғызстанға беруші жардам туралы сөйлеп келген. Польшаның президенті Лех Качинскийнің сөгі мекеніне жеткірілді. Качинский менен өлкөнүн 100-гө жакын жетекчиси ишембиде Смоленскийдеги авиа кырсыктан аут болушкан. Польшада бир аптага аза күтүү жарыяланды. Венгрияда шайлоодо оппозиция жеңди. Грузиядан Кыргызстанга дарып-дармектер келди. Европа биримдиги Кыргызстандын баш мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүүгө жардам бере турганын айтты. Бүгүн Вашингтондо өзөктүү куралды жайылтуу боюнча конференция өтүп атат. Оодо таңкы азаттык Прагадагы студияда Төрөкулдоров. Кезекте эми Өнөркана радио түрмөгүбүз, анын бүгүнкү мейманы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Тынара Абразаева. Чыгармачылык сырдашууда Тынара Абразаева 8 апрель күнү Ала Тоо аянтында көргөндөрүн көз жаш төгүп сүрөттөп, Кыргызстандын желеги жалындай кызыл эмес, асман түстө болушун каалай турганын айтты. Берүүнү Кожо келди кул деген алып барат.
Тынарайым мына ул тополоң учурларында өнөр адамдар деле сыртта калган жок. Ошо жеке сиз ушул бир Ала Тоо аянтына басып бардыңызбы?
Бардым. 7-синде бара алган жокмун, бирок 8-синде эртең менен учуп жеттим да. Мен азыр ошондон бир нерсе айтып бергим келет да. Баягы 7-синде кан көрүп жанагындып жакындары, жанында жүргөн жолдоштору уккучкан балдар 8-синде аккан суудай болуп токтоно албай, бир эле адам чуркаса ошол балдар агын суудай болуп аркасынан эмне экенин билбейси дагы дүргүп бир чуркап аткан убактарын көрдүм да. Анан чуркап улам бир жагына барам айлан айындар токтогул эмне болтасыңар деп анан бир убакта ошол балдардын бир агымы жогорку кеңештин алдына жетип калышты да. Аркасынан жүрөгүм чыдабай жетип бардым. Терезелерин талкалап жиберишкен экен, анан токтогул айланып кетейиндер, кагылайын балдар токтогула деп ошентсем, ушул балдардын көздөрү чачырап өздөрүн токтото албай, акылга сала албай ушинтип бир кыйналып турган агымды көрдүм да. Бир балдар айтып калды: эже, элдик кишилер каякта, элдин артисттери каякта, акын жазуучу агалар, эжелерибиз, ушинтип кыйкырат да. Мен айланайын дедим, азыр эми кимдин каякта экенин билбейт да, мүмкүн алар да жүргөндүр деп ошентсем, жок дегенде ошолор келип арабыз да турса, бизди эметет эле, токтоно албай атабыз деп ушундай балдар бир ыйлап да жиберишти. Аңчакты бир ошол жерде бир аял жүргөн экен, ал дагы айланып кетейиндер, токтогула токтогула деп ошентсе, биздин тегерибизге тегеректеп калды да. Эже, бирок токтоно албай атабыз деп ушундай балдарды көргөндө эмнегедир баарын азыр дагы айта албайм да, боорума кучактап бир ушундай бир кыскым келди ошол балдарды. ушу элине атылган окту көргөн балдар бир жээк таба албай токтоно турган такканчык таба албай анан бир сөзү калбай турушту да ошондо Сариев жөнүндө сурашты. Алар каякта эмне кылып атат, бир элдин алдына чыгышпайбы деп келет да алдыңар кайда ошентип ушуну токтотуп турганыбызда анан бир убакта Ала Тоо аянтына жанагы микрофондор менен көк машина келип калды. Анын жактынан баарыбыз ушул жака кайра чуркадык. Ошо Бекназаров сүйлөп баштаганда анан аянттын үстүнөн каркыралар учту да. Ошондо анан Бекназаров айтты, карагылачы деди, элдин баары бир убакта дымып ошол баарыбыз тең ушул асманды карап калыптырбыз да. Анан айтты, мүмкүн ошол кечеги жаны учуп кеткен балдарыбыз бүгүн каркыра болуп аянттын үстүнөн учуп аткандыр деп ошондой бир сөз айтканда эмнегедир ошол жерде тургандардын баары бири бирин кучакташат да. Ушундай кол кармашкандай болуп тааныбайт эч кимди эч ким. Ушундай бир токтоно албайсың, ыйлап жибердим.
Мына биздин берүүбүзгө театр күйөрманы Сауле Койгелди кызы катышып отурат. Анда Сауле, Тынара айымга өзүңдүн биринчи сурооңду жазсаң.
Тынара эже, сиз ошол жерде аянтта жүрүп жаштар жөнүндө кандай ойдо калдыңыз?
Бир нерсени мен ушунчалык жүрөгүм менен тойдум, ушул жаштарды биз ушунчалык кор кармаган экенбиз. Жаштар, жаштар деп биз аларды кичине басынткан экенбиз. 20 жылдан бери байлык жыйнаган адамдар байлык жыйнап атып, андан бери интеллигенцияны улам башка чаба берип, биз ушул жаштарга мээрим бере албай калыптырбыз да, көңүл бура албай калыптырбыз деп ойлодум. Ошон үчүн мен ушул жаштардын алдында аябай таазим кылып калдым да. Бүгүн дагы токтоно албайм. Агым болуп чуркап аткан жаштарды, көздөрү чачыраган жаштарды көрүп жан дүйнөм аябай ооруп турат да.
Аянттан алыс эмес жерде да сиздердин театр, Токтоболот Абдымомунов атындагы академиялык драма театры. Театрыңызды карап аттыңызбы?
Ооба, бир жакта чуркап жүрдүм. Эми үйдө болгон акчам биз эми бай эмеспиз да. Ошол балдар ачка экенин эмнегедир жүрөгүм сезди дагы. Анан болгон акчам эки сумкама толтура нан салып алып көтөрүп алып чуркап бардым. Жанагы ак үйүнүн алдында турган балдарга, ичинде кайтарып аткан балдарга, айланайындар, алыстан келгендер ким деп ошо нанымды таратып атсам, эже суу алып келип бериңизчи, суу садык деп ошентет да, кайра дүкөнгө чуркадым. Эки жактын баары бекен Илбирске барып сууларды алып анан кайра чуркап келсем дагы эле ушул суусундар камбай атат да. Анан ушул жерде турган жаштарга айттым, айланайынды, кимде акча бар, 5-10 сом болсо да чогулталыкчы, бул балдарга суу алып берели десем ошол жерде кары жашы дебей чөнтөгүндө болгон акчаларын чыгарып анан эми мындай да эми баягы күйүп турган балдар эми тамеки тартат го деп анан тамекиди алып бердик. Ошентсе эже рахмат силерге деп ошол балдар эл айтты. Анан чуркап театрыма келем, эмне болуп атат болду экен деп анан көрсөм ошол жерде бир топ жаш балдар ошол театрда да түнөп чыккан экен.
Тынарайым, ал эми ушул тополоң кандай бир урунттуу нерселер себепчи болду деп ойлойсуз?
Биринчиден эң башкысы жерибиздин сатылып атканы, ата бабадан калган жерлерди сатып атканыбыз, жаштарды таптакыр талаага таштап койгонубуз, өзүбүздүн маданиятыбызды коргой албагандыгыбыз. Эми бул көп маселе да, ушунун баары жыйылып жыйылып туруп анан акыры ушундай чыкты деп ойлойм. Жерге байланыштуу каркара сатылып аткан эмнегедир жүрөгүм бир сыздап ичимдеги болгон нерсени чыгардым эле. Ошондо мындай деп бир ыйлаган эсимде да: о кагылайым анасата, касиетиңден кагылайым анасата, бүгүн да кыргыз элине кандай керек болуп турасың, элдин башын кошуп атпай журт кылдың эле, ушул жерди нечендеген душмандардан сактап кыргыз элиңе, урпактарыңа калтырдың эле, эми эле ошол жериңди жыртып элиңди тытып кетеби? Кайра эле ошол элин тытып аткан ушул экен да. Ушул бир убакта бизге Кокон хандыгы, орустардын ак падышачылыгы мөндүрдөй кылып жаш балдарга ок жаадырса, элге ок жаадырса, ал эми бүгүн болсо өзүбүздүн кыргыздар, өзүбүздүн мекен башында турган адамдар кайра ошол жаш балдарга, мөлтүрөгөн кыргыздын балдарына, элге ок жаадырганы жүрөгүңдү кейитет да. Анан ошондо көлдөн келатып токтоп калдык да бир жерге. Ошо ыйлап келатып анам каркарада ушу көлдө болчумун укканда, анан ошондо бир жаш бир барчынын деген бир үнү чыкты да. Анан ошондо жазып койдум эле: ооба, ошол жаш барчын бирде шаңкылдап күлгөн жигиттердин күлкүсүнө окшосо, бир кезде аялдардын кошкон кошогуна окшоду депчи.
Кайрадан Сауле суроо берем дейт.
Тынар эже, мына ушулардын баардыгы ушул мамлекет жетекчилеринин айынан болду дейбиз, ал эми ошол кийинки мамлекеттин жетекчилерине ишеним кыйындап кетпейби?
Айта албайм деп дагы айта албайм да, айта алам деп да айта албайм. Бирок ушул эки жолку көтөрүлүш, эки жолку элдин талабы, үчүнчү келе турган бийликке бул сабак болду. Ким гана келбесин, бирок кечеки төгүлгөн канды бүгүнкү кыргыздардын духун түшүндү го деп ойлойм да. Мен ошон үчүн ишеним кылам, кантип эле үчүнчү жолу ушул кайталансын. Манас атабыз жанагындай жортуулук аттанаарда кызыл желекти көтөрөт экен да. Ушул кызыл желегибиз келгенден бери биздин түндүк жалындын ортосунда тургандай элестейт мага. Ушуну мен эмнегедир баягы күнтөн бери ойлонуп атам, асман түстүү желегибиз болсо, анан ошону ошонун башында биздин түндүгүбүз көтөрүлүп турган бир элес түшсө, четиндеги жанагы жалбырттаган от сыяктуу деп түшүнсө да болот. Ошондой нерселер жок болсо анан биздин ак шумкарыбыз уча албай турган бир куйругу жерге тийген бир ак шумкар да, ошону көкөлөтүп бир учурган ак шумкар болсо керипти. Эмнегедир мен жан дүйнөмдө ушул кызыл желекке болгон анча дагы бир ийип да кете албадым. Анан киминде сөзсүз бейкуттук деген сөздү алып ташташ керек, анан дилибизди беребиз деген сөздү алып ташташ керек. Жок, андан көрө Манастын уранын чакырган бир сөздөрдү кошуш керек деп ойлоном да.
Үчүнчү жылга кетип атат, театр иштебей турат. Абдымомунов атындагы академиялык драма театр. Театр эгерде көшөгөсүн ачса кандай бир спектакль менен баштасак деген бир ой келдиби?
Манастын уулу Семетей, Айкөл Манас, Сейтек деген спектакльдерибиз бар. Элдин духун көтөрө турган, элдин рухуна жооп бере турган. Негизи ар бир жылы театрдын ачылышында, жабылышында ойнолуш керек. Анан албетте эми чыгармачыл азыр коллектив чогула албай атабыз, мүмкүн ушул жөнүндө дагы сөз болоттур. Бирок ушул үч спектакль эч качан театрдын сахнасынан кетпеш керек. Кандай болгон күндө дагы биз Манасты көтөрө албайбыз, эл боло албайбыз.
Ата журт ооруп атканда адамдардын жүрөгү сөзсүз кошоорит экен да.
Сөзсүз. Мен ошол окуяларды көрүп отуруп, алыкулаганын ата журт деген ыры эмнегедир ушуну кыйкырып айткым келди да ушул жерден. Бирок эми ал жерде аны айтканга болбойт эле.
Азыр деле айтсаңыз болот.
Жылуу кийин, жолуң кыйын үшүрсүң, кышта катуу бороон уруп, кар уруп, сууңду өз мойнума алайын, жол карайын, токтой турчу ата журт. Түндөр жаман, кырсык салып кетпесин, наалат келип ат тизгинин шарт буруп, азабыңды өз мойнума алайын, из карайын, токтой турчу ата журт. Жазда башка жел тийбесин абайла, көпкө турбасмап отурган суру булут, бүт тартыңды өз мойнума алайын, сен оорба, мен ооруйун ата журт.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер өнөр кана берүүбүздөн Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Тынара Абдыразаеванын ой толгоолоруна күбө болдуңуздар. Берүүнү мен Кожокелди Култегин алып бардым.
Сиздер таң казаттуу атасыздар. Бүгүн 12 апрель, дүйшөмбү. Бүгүн космонавтика күнү. Дал ушул күнү 1961-жылы Юрий Гагарин алгач ирет адамзат тарыхында космоско учкан. Коммунисттик биринчи ишембилик ушул күнү 1919-жылы өткөн экен. Москва сортировочная станциясында 3 паровозду ремонттошкон. АКШнын патент бюросу 1988-жылы алгач ирет лабораториялык жол менен жаратылган чычканын үчүн патент берет. Анын мүмкүнчүлүгү гендик инженериянын натыйжасында алда канча жакшыртылганы айтылды. Ал эми интернеттеги Yahoo сайтын билбегендер болбосо керек, ал сайт бүгүн туура 15 жашка толду. Сиз таңкы азаттыкты угатасыз. Кезекте эми керемет үкөк рубрикабызга беребиз. Кабарчыбыз Айжан Шабатоева ушул аптада боло турган маданий окуялардын анонсун сунуштайт.
Бул аптада жаш таланттар 2010 балдар сынагы өтөөрү күтүлүүдө. Анда өнөрпоздор көркөм өнөрдүн ар кыл багытында ат салышат деп кабарлады номер 7 музыкалык мектептин жетекчиси Айзада Маматаипова.
Солисттер ойнойт: фортепиано, баян аккордеон, гитара, кыргызский народный инструмент, комуз, темир комуз, чопочор, кыяк. Ушундай бөлүмдөр менен конкурс болот.
Чыңгыз Айтматов атындагы орус драма театрынын артисттери бул жумада Марк Бажиевдин «Кыз күйөө», Чеховдун «Ваня Байке», француз драматургу Шевренин «Салам, Париж» спектакльдерин, ошондой эле Евгений Шварцтын «Кар ханшасы» жомогун тартуулашат. Ал эми бул жумада оюндарды Султан Раевдин чыгармасы боюнча коюлган «Арбактын тажысы» спектакли жыйынтыктайт. Белгилүү кинорежиссер Темир Бирназаров «Арманым Лира» аттуу тасма тартат. Аны үчүн учурда фильмге тартылуучу актерлор тандалууда. Бул туурасында режиссер кабарлады.
Кыргыздын кыздары 21 жаштан 27-28 жашка чейинки да. Эми бул кыргызча сүйлөгөн, орусча сүйлөгөн ушул шаардык жигиттерден, шаардык кыздардан жигиттерден да.
Борбордогу мемориалдык музейлерде дайыма туруучу экспозициялар өтүүдө. Анда келген көрүүчүлөр белгилүү коомдук ишмерлердин жана кыргыз маданиятынын өнүгүүсүнө салым кошкон инсандардын өмүр таржымалы менен таанышат. Ольга Мануилованын үй музейинде да көргөзмө экспозициялар үзгүлтүксүз уланат деп кабарлады музей жетекчиси Асель Жумалиева.
Сейчас у нас в музее проходит постоянная экспозиция. Это о жизни и творчестве Ольги Максимилиановны Мануиловой.
Азыр биздин музейде Ольга Мануилованын чыгармачылык өмүр жолуна арналган көргөзмө жүрүүдө. Анда маркумдун колдонгон буюмдары жана ал жасаган айкелдери коюлган.
Кыргыз Артекс көркөм өнөр борборунда биздин шаарда Жаз атты көргөзмөсү өтүүдө. Көргөзмөгө Кыргызстандагы сүрөтчү айымдардын эмгектери коюлган. Ал иштер сүрөт өнөрүнүн живопис, графика жана башка жанрларында тартылган. Кадырман угармандар, сиздер жаңырган аптанын маданий окуяларынан кабардар болдуңуздар. Берүүнү даярдаган Бишкектен Айжан Шабатоева.
Берүүбүздү аяктап алып, күндүн башка окуяларын сиздерге сала кетейин. Убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрү президент Курманбек Бакиевди кармоо тууралуу сунуш айтышкан, бирок ал бекитиле элек. Бүгүн Алмазбек Атамбаев Москвага сапар тууралуу маалымат берет. Польшанын президенти Лех Качинскийнин сөөгү мекенине жеткирилди. Венгриядагы шайлоодо оппозиция жеңди. Грузиядан Кыргызстанга дар-дармектер келди. Бүгүн Вашингтондо өзөктү куралды жайылтуу боюнча эл аралык конференция өтүп жатат. Мына ушул жана башка окуялардын өнүгүшүн жана кеңири журналистик макалаларды биздин интернеттеги сайтыбыздан окуңуз. Дарегибиз Азаттык Чекиткейчи. Биз таңкы Азаттыкты аяктадык. Силер менен бүгүнкү таңда Прагадан студияда Төрөкулдоров болду. Азаттык радиосу бүгүн кечки саат 6:00 баштап кайра обода болот. Бүгүн 12 апрель, дүйшөмбү. Күнүңүздөр кунак өтсүн.